cum igitur dilectissimi, tanta sit misericordia Dei, ut etiam de tali populo multos perfidem justificare dignatus sit, nosque sub vetris quondam innocentiae nocte periuntes, in patriarcharum societatem et in sortem electi generis adoptarit, ad altitudinem spei nostre non segniter, neque cum tepore curramus, sed prudenter ac fideliter cogitantes de quali captivitate et quam misera servitute, quo precioso redempti et quo brachio simus educti, glorificemus Deum in corpore nostro, ut habitare eum in nobis, ex ipsa conversationis nostre probitate monstremus, et quia nihil est in omnium virtutum dignitate praestantius, quam pietas misericordiae et puritas castitatis, his nos praesidiis specialius instruamus, ut caritatis opere ac nitore pudicitiae, tamquam duabus elevati alis, de terrenis meriamur esse celestes, quo desiderium quisquis gratia Dei adiutus impletur, et de profecto suo non in se, sed in domino gloriatur, hic legitime honorat Paschale sacramentum, huius limina vastator angelus sanguine agni et signo crucis prenotata non intrat, is plagas egyptias non pavescit, et istem aquis hostes suos relinquit extinctos, quibus est ipse salvatus. Amplectamur iteque dilectissimi purificantes mentibus atque corporibus, salutis nostre mirabile sacramentum, et ab omni fermento malitiae veteris emundati, Pascha Domini cum digna observantia celebremus, ut regente nos Spiritu Sancto, a caritate Christi nullis temptationibus separemur, qui in sanguine suo pacificans omnia, et in altitudinem paternae gloriae se recepit, et humilitatem sibi servientium non reliquit, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.